Il-program li ser tisimaw u għamidġub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.
George Perez,
Carmel Borch,
Mario Azzopardi,
Poesi,
Skizzi tal-Karnival,
Victor Fenn,
Il-Assis tal-Berg,
Milan,
Sergio Crem,
Carmenu Duca,
Letteratura,
Ix-Xitwa ta' wara s-sajf,
Albert Marshall,
Charles Brick,
Art in Way,
Ktieb f'lidejn.
Nsellem ġdid lis-semmija ta' Campus FM u nilqakom għall-programmi ħor mis-sensiela Ktieb f'lidejn. Sensiela li fiha qegħdin nittrattaw kotba pubblikazzjoni tal-Horizons. Illum fil-ħin riservata lina ser niltaqgħu ma' Sergio Crec fejn miegħu ser nitkellmu dwar ir-romanz tiegħu Il-Lejl tal-Irġulija. Iżda kif nagħmlu s-soltu qiegħu nisimgħu ftit xejjilna Mario Azzopardi fid-daħla tal-ktieb.
Sergio Crec qed jagħmel id-daħla tiegħu fin-narrattiva lokali b'rumanz veloċi, enerġiku u attwali. Mod metaforiku, l-awtur jistieden lill-qarrejja jassistu għaċ-ċaħda tal-imoddi soffokanti, wirt ta' soċjetà statika u ħafna drabi bigotta. Anzi, jitfen il-passat biex iwellet kapitli ġodda, liberatorji. Bis-saħħa ta' dan ir-ritmal ta' ċaħda u diżingaġġ ta' elementi paralizzanti, is-solidarjetà bejn ir-raġel u l-mara tassumi dimensjoni kruċjali, b'messaġġ li jgħod ħafna għall-postmodernizmu ta' żmienna. Min barra li jidħol għal-tematika autentika, dan ix-xogħol ta' Sergio Crec qed jirrestawra xi ftit mill-ħsara li dan l-aħħar saret lill-proża lokali, minħabba l-manija għas-sensazzjonaliżmu.
Sergio Lonet, grazzi talli aċċettajt l-istedina tiegħi. Nikwota minn Mario Azzopardi fid-daħla, iċ-ċaħda tal-imoddi soffokanti, id-difna tal-passat. Bħal qisu jrid jgħid li bir-romanz trid taddi dan il-messaġġ. Kien l-iskop?
Grazie Joe, hemm fil-fatt il-xewqa tar-rumanz kienet ħanajtek li ħares ftit lura fis-snin, bażikament lejn is-snin 80, is-snin li naħseb kbirna n-nies tal-ġenerazzjoni tagħna. U xtaqt ukoll ħanajtek nittawwal fil-bir ta' dan il-karattru li ħafna nies qaluli ħassejtni lill-karattru.
Jirrelataw miegħu.
Ġifieri kien hemm
anke. Kellek aktar tartina.
Kellek din realtà wkoll. U provajt inħares għanajtek lejn żewġ ġrajiet li nħossum importanti ħafna biex nifmu il-passat tal-poplu Malti biex nifmu s-seklu 20, il-ġrajiet ta' snin 60, il-ġrida politiko-reġjuża u anki snin 80, il-til ta' Raymond Caruana tal-Barrani. U allura provajt inħares lejn l-istorja ta' dan il-karattru fl-istess ħin ukoll dan il-karattru li qed jissimbolizza l-pajjiż. U ħanajtek miexi lejn il-ħelsien, mhux il-ħelsien ta' mintof ħanajtek, imma lejn il-ħelsien spiritwali jekk trid. Hemm pereżempju l-karattru importanti nħoss fir-rumanz ta' Zijadina li tħalli influenzi kbar fuq dan il-karattru.
Rappreżenta l-Knisja.
Eżatt, u finalment ħanajtek il-mewt tagħha trid twassal għal-toħ tal-kurdun ħansejħu
l-kellmu fuqha
minn din ir-realtà.
Aktar fil-fatt norbot ma' dalli għattejt, Mario Azzopardi seħlu dan dokument storiku-kulturali. Ġvinti irbat l-istorja ma' dawl ġrajiet, jew bil-kontra.
Ekku, jiena provajt ħanajtek naqbad l-istorja li huwa suġġett li na interessani u anki studjajta fuq livell universitarju anki sa masters. Li xtaqt ħanajtek b'xi mod nerġa' mullura l-formula tar-rumanz storiku romantiku jekk trid. Però mhux ir-rumanz storiku fis-sens ta' Aquilina, imma xtaqt nerġa' naqbad l-istorja u wieħed jerġa' jaqra mill-ġdid jekk irid, jekk trid
tinterpretazzjoni ta' storja ta' ġrajja.
Ekku, ekku, għaliex naħseb li fil-formazzjoni ta' kull individwu hemm l-istorja. Ġifieri għalhekk provajt jekk se nħares lejn l-istorja, mhux biss però l-istorja politika, però l-istorja tat-television. Jien naf Mike Bongiorno pereżempju, nies bħal dawn it-tip ta' karattri, television Malta Ajlin Montis, jien dawn il-karattri li konna naraw meta konna tfal, Joe Dimek, Malta u lili Minnad u da' tip ta' programmi li fl-aħħar mill-aħħar huma parti mill-istorja tagħna. L-istorja hija importanti ħanajtek għaliex anki iva. Naħseb għandu raġun Mario Azzopardi xtaqt anki niddokumenta li modi tal-ġenerazzjoni tagħna fl-aħħar mill-aħħar li kien totalment oppost mill-lumu.
Xi ħaġa qisu li sa ftit żmien ilu konna nibżgħu nsemmu, speċjalment anke fejn tul is-sittinijiet, imma llum isna ma dix ma ċemm qisu dik il-biża, qisu dik il-barrikata li
Fitnedija, fitnedija tal-ktib, ommi għart li xfettillek is-semmi tal-barrani, per eżempju. U hemmhekk anke fil-ktib hemm da dialogu insomma għaddej u anke jsemmi n-nies li kienu involuti dawk in-nies li huma parti mill-istorja kollettiva tagħna. U naħseb huwa importanti li awtur anke jniggas is-soċjetà u ma jinsiex l-esperjenzi li għexna, ġifieri importanti. U importanti u naħseb anke bla ma naqgħu fil-biżgħal ngħidu isma' din hija l-istorja tal-Laburisti, din hija l-istorja tan-Nazzjonalisti, le hija l-istorja tagħna l-kol.
Qed ngħidlek għaliex anke xi snin ilu hemm konna preżentajna plejn internet taħt is-sodda ma nafx kontx.
Right.
Ukoll speċi kien hemm minn inħassat imma għaliex ħa taqilgħu speċi daqshekk imma din kif qed ngħidu hija l-istorja. L-istorja tagħna aħħar mill-aħħar. Fl-aħħar isemmi fid-daħla tiegħu is-sensazzjonaliżmu f'rumanzi ta' dan l-aħħar. Taqbel miegħu hux fih dan ir-rumanz li ma fih li qatt il-bot minn dan is-sensazzjonaliżmu.
Ifhimni ġew jien ma ħossniex li għandi nagħmel ġudizzju fuq sħab il-kittieba għaliex ħafna drabi naħseb ikun qed niżbalja jekk nagħmel hekk.
Ħalli ħadd joħroġ
ġudikani. Ħalli ħadd joħroġ ġudikani u kulħadd ikollu l-istil ta' kitba li ma xtaqx inarix pereżempju hemm kapitlu dettaljat tal-ewwel esperjenza ta' dan il-karattru fis-sess. Però naħseb hija forsi iktar poetika kif ikkummenta xi ħadd li jagħmel reċensjoni f'gazzetta bl-Ingliż milli xi ħaġa ħanajtek in your face ħanajtek. Jiġifieri jista' jkun li Mario Zoppardi kienet jikkummenta hekk. Aktar ħassejtni komdu ħanajtek nuża lingwaġġ ieħor milli dak il-lingwaġġ li forsi jista jurta. Għażla konxja naħseb iva, xtaqt nuri l-wet anke jista' jitkellem fuq sess u juża ċertu lingwaġġ u mhux lingwaġġ ieħor. Però mhux kwistjoni biex ma nkunx pervers jew għax bżajt li naqa' fuq xi indiċi ħanajdu hekk ta' ċensura, ġifieri.
Imma rwa l-istorja issa minn arma niħfu żejja tal-benefiċċju tagħhom li għadhom maqrawx ix-xogħol. Robert il-karattru prinċipali jitrabba fis-snin 80 kif diġedna. Missieru u titu li tista' tgħid trabba magħha huma ta' fehm differenti. Jien isimgħu din il-parti żgħira mill-ktieb fejn dan joħroġ biċ-ċarda li qed ngħidu.
L-inkwiet kostanti taż-żija Lina kien li Robert jiġi influenzat minn dak ix-xellerat ta' missieru James. Biex l-istorja tingħad sew, mhux għax missier Robert kellu ismu jidher f'xi reġistru tas-sakra nazzi, jew imċappas mal-lista tal-briganti, jew fl-elenku tal-ħallili jew fid-direttori tal-pedofeli. Kienet mara biżejjed biex tammetti li missier Robert qatt ma ħallihom neqsin minn xejn lilu li jidu lil martu. Għalihom dejjem ħadem ibes biex jaqla l-ħobża ta' kuljum. Kull solt li kien jaqla kien imur għalihom. Kien nes li joqgħod bil-ġuhu biex jitma' lill-leżiż tiegħu. Ħol xarek u ġib iż-żejt jekk imqar xi nemusa kienet tipprova tmisslu familtu. M'għandniex xi ngħidu, it-tzija Lina ma setgħux tidħol fil-jeddijiet li kienet iġib magħha il-paternità. Imma f'dak li hu twemmin għażlek li tinvadi kull spazju possibbli u toħonqu hi. L-aspett reliġjuż ta' Robert tista' tgħid li kien esklusivament f'idea. Wara kollox, disklu Laburist, attiv fis-sittinijiet, impenjat fil-leġjuni ta' Domenico Mintoff biex jidħol il-komuniżmu f'Malta, setgħet tafdaħ bl-edukazzjoni reliġjuża ta' Ibnu l-Aziz. Murara x'talim reliġjuż kien se jagħtih bana volja soċjalista bħal dak li riek li Malta tieħu l-indipendenza mill-Ingilterra u taqta' kull xorta ta' rabtiet u timbela mir-Russja ta' Stalin. Murara x'biżatalla kien se jkollha din it-tarbija li missiera kien membru f'partit li rid ineħħi l-kurċi fissi mis-soċjetà Maltija.
U hawnhekk se ġeneraw din l-invażjoni kif issejħilha inti taż-żija Lina.
Fil-fatt hemm ġew ir-rumanz kontinwament u anke l-kritiċi kienu ħarġu għadin, provajt noħloq il-polaritajiet it-tnejn differenti. Labour, nazjonalisti, blu, aħmar, ġrida politiko reġjuża, in-nies ta' Mintoff, in-nies tal-Azzjoni Kattolika li jmorru jsaffru. Ġifieri ir-rumanz kontinwament il-karattri ħanajtek huma l-oppost ta' xuxin. It-tzija Lina naħseb hija l-esperjenza ta' kulħadd ukoll forsi hija wkoll ħanajtek esperjenza personali nittama mhix tisma', imma naħseb hija li kulħadd fil-ħajja tiegħu naħseb kien hemm xi ħadd forsi llum dak tip tieni se jonsu li ħanajtek ir-reliġjon kienet kollox għalihom u kienet fisser kollox, 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 ġifiri, naf, jekk qomt missoddat l-ewwel ħaġa trid tissarik u tgħid it-talb li l-ġimgħa ssum minn kelb fatt li inti tfal fejn għaf jien, jekk tmur l-iskola bid-domina, ġifieri dawn huma realtajiet li għexna l-kol kemm aħna. It-tfal tal-lum ma nafx għax naħseb hija kontrast differenti, imma naħseb ħafna kellhom simpatija wkoll lejn din it-tsjalina li qraw dan ir-romanz għaliex jekk tinnota ġew hija preżenti kważi f'kull kapitlu, ġifieri imqar jekk qed jara programm. Ħanajtek fejn għaf jien element ta' perverżjoni. Iva, fatna sepp osservazzjoni tajba, ħanajtek it-serina tieħu l-om kważi kważi.
L-om l-inqas naraw titkellem fil-fatt.
Ekku, fil-fatt it-serina ħin kollu hemmhekk u l-ħsibijiet tagħha huma fih, ħin kollu fih.
Robert, iva, skużani waqaftek.
Le, ġifieri bażikament speċi il-mistoqsija li tqumu jekk dak tifel hux ta' tsjalina jew tommu.
Jew tommu.
Hemm anke dal konflitt waqt minnhom bejn il-missier u tzija u jfakkar isma' dak tifel jiena għamiltu mommu mhux miegħek.
Jinqal ukoll. Robert, ibgħat minn bullijar u violenza psikoloġika. Ma jista' wkoll dan minħabba l-fatt jista' jiġri minħabba l-fatt li forsi kien daqsxejn protett iż-żejjer meta kien żgħir fatt nikkwota hawnhekk. It-tifel rari kellu ċans biex ħares il-barra mettiqa u jesprimi lilu n-nifsu meta kien jgħid.
Ekku, jien naħseb hija huwa kumment anke fuq it-tip ta' trobbija li wis probabbli l-Maltin jagħtu lilulidhom. Jien naf diversi esperjenzi ta' nies li meta tħanna fl-Unjoni Ewropea dwar ħafna nies anke marru jaħdmu fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea sabuha diffiċli biex jifhmu il-bżon ta' wliedhom li jmorru barra minn Malta biex jaqalgħu l-flus u mhux jaqalgħu l-flus minn pajjiżhom. Sess ġifieri din ir-rabta u naħseb hija wkoll metafora ta' ċokontana met ngħid xejn ġdid hija xi ħaġa li anke nkitbet minn diversi kittieba matul is-seklu 20 fejn għandek ir-rabta l-ispazju żgħir li joħonqok li hawnhekk kif toħroġ fit-triq kulħadd ikun jaf fuqek m'hemmx għalfejn tkun xi star fuq it-television, ġifieri hemm din ir-realtà stramba wkoll li aħna nixu fi gżira żgħira li fl-aħħar mill-aħħar veru hija gżira li storikament iddawra biswar u naħseb li bħal famuża allegorija ta' Platun aħna nixu fl-ar u kif forsi nħallsu barra mill-ar.
Il-baħar il-ġatana.
Eżatt, ġifieri hemm din ir-realtà li naħseb tinħass ukoll f'dan ir-rumanz.
Robert ikollu ħajtu ddisinjata l-esta biex isir qassis.
Mill-ġdid forsi hemm l-element awdjo.
Mhux minnaħta missieru dejjem.
Ekku.
Minnaħta tazzija. Forsi minnaħta tommu wkoll.
Eżatt.
Għalkemm ma nagħhux daqshekk qawwija minnaħta tommu.
Jien nara forsi ftit ta' nostalġija wkoll ġew fis-sens li aħna tlajna nilabu biex xejn il-ġenerazzjoni tagħna, nilabu bl-affarijiet tal-Knisja, konna nagħdu ħafna ħin il-Knisja, jiena għext ħdej Knisja, kont ngħaddi sija twal il-Knisja. Ma kenniex il-lob li għandhom it-tfal tal-lum, dak iż-żmien anke biex tara xi ħaġa pornografika kontri tagħmel hekk, jiġifieri differenti r-realtajiet tal-lum u jekk tara kont tagħmel xi ġimgħa tgħodel kif setqer, jiġifieri kienet soċjetà li hija differenti minn-lum u provajt anki ħanajtek niddokumenta din ir-realtà. Tinsiex ukoll li l-Knisja minn dejjem Malta kellha pożizzjoni importanti ħafna, pożizzjoni ta' ħafna influenza f'dar rumanz tħossa forsi llum bdiet titnaqqas anke li dħul tad-divorzju qegħdin naraw realtajiet ġodda. Imma l-verità hija iva, ġifieri dal-karattru kellu din ix-xewqa jiskopri imma li hemm affarijiet oħrajn fil-ħajja. Il-mistoqsija li tqum hija jekk jibqax ħanajtek il-qasis ħajtu kollha fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri meta jiġi biex jidneb l-isfida tkun hux se jaqsam dak il-pont żgħir biex imur għadnub ħanajtek jew jerġa' jmur lura.
Ejja nisimgħu silta żgħira mir-rumanz fejn Robert jinsijad il-biċċa tal-qassis għal kollox.
Kollox beda waqt lezzjoni partikulari tal-letteratura Maltija. Ir-Reverendu Għallim, magħrufa s-suttana li kienet ħdaret biż-żmien, kien għaddej banaliżi profonda mhux ħażin ta' sunet Petrarkjan Murajdlu, univers ieħor ta' Dunkarm. Imma l-istudenti tiegħu kienu qed jivvjaġġaw f'galassji għal kollox differenti. Arthur Mikallef li kien imlaqqam minn sħabu bħala turu l-pinsel, kien ġab numru ta' santi maqtuwa b'tanzelu mit-tibu sorriżi kanzoni u tutto ta' oħtu Lucy. li kienu juru kandidati għal-qdusija u l-perfezzjoni f'qadiet suġġestivi u provokattivi mhux ħażin. Il-ċejjeċ ta' karti bdew mixja minn mejda l-oħra waqt li d-dun kien ipnotizzat mis-setat tal-kelma kif imħadma mill-kbir poeta tagħna. X'Duncan, Duncan. Fost il-Verġni u l-Martri, fil-kollezzjoni tal-Pinzell, kien hemm Sabrina Salerno. In-natura kienet żejnita b'diversi doni apparti l-vuċi maġika li bija kienet tkanta evergreens bħal Boys, Sexy Girl, My Chico u Like a Yo-Yo. Dawn il-kanzunetti tagħha regolarment kienu jindaqqu spissi fuq ir-radju tal-istat, l-uniku wieħed fil-gżira, u mill-istazzjonijiet għallin li minnhom kont taqbad biżibilju speċjalment fix-xhur sħan sajfin.
Ozzija kollha tikkonvinċi ruha li qassis mhux se jsir. Imma l-influenza tagħha tibqa' hemm.
Naħseb hija l-kwistjoni ta' Eva u l-Eva li tiskopri t-tuffieħa fl-aħħar mill-aħħar iva, l-influenza tibqa' hemm se tibqa' hemm sal-aħħar ġew fil-fatt.
Minar ma nixfu żiet issiru ħagost. Issiru ħagost.
Eżatt, eżatt, għaliex hija u veru. Dat tifel jinqabad fil-morsa ma rridx ngħid alla kontra x-xitan, imma kważi kważi hekk, jiġifieri dal-missier li kien antiklerikali u allura ħa ngħidlek. Però huwa interessant. Ma kienx
raġel ħażin,
eh. Ovvjament għadnija fil-bidu. Però hemm għax jinizzjali ħaristejha wkoll bħala ġew. Numru ta' affarijiet li jibqgħu jossessjonawna fil-ħajja tagħna, il-passat, it-tifkiriet li ngħixu, jinnaf fajla li qaltilna le, dawn it-tip ta' ġrajiet li konna għaddu minnhom li fl-aħħar mill-aħħar toqgħod tinnota inti minnalik li nsejthom imma tqum fil-għodu u tajt min jaf dik sar minna, jew tqum fil-għodu u tajt u terġa' tgħix xi episodju minn ħajtek li tkun tixtieq li ma tiftakarx fih, ġifieri hija wkoll hemm dal-kunċett tat-tifkiriet li jibqgħu jgħixu magħna ħa ngħidu hekk.
Robert jikber jiżewweġ. Jara f'martu xi ħaġa li ma nixilux jagħmelux huwa li jkisser iktajjen kollha u jsir persuna b'saħħitha ma mbagħad jiskopri li din il-mara tiegħu f'li modi wkoll kellha ċertu esperjenzi. Nisimgħu din is-silta żgħira mbagħad nitkellmu dwarha.
Esperjenza tbiddel kollox. Rrid nistudja biex insir xi ħaġa, nilħaq. Nisfida l dawk il-ħab komuni li kienu tajbin biss biex jintefgħu l-gżira u jwassaw saqajhom mill-vanz għall-punent biex forsi jġibu ħaq lampuka. Rrid noħroġ mill-injoranza ta' familti. Mhux għax m'iniex grat għalihom ta', għax alla ħares ma kellix l-appoġġ li mħabba tagħhom. Imma ma rridx inkun waħda minnhom. Rrid naħdem bi snieni, għax fil-familja tagħna ma kienx hemm din it-tradizzjoni. Għal-bidu kienu suspettużi u kienu jarawni miġnuna. Imma kull darba li xi ħadd iħeġġiġni biex nerġa' lura mit-triq twila, kont niftakar f'dawk il-ħmieġ u ngħid le. Irrid nagħtihom tweġiba, irridhom jiddarsu, ridhom jittieklu minn ġewwa blejra sakemm l-intent jinfaqa'. U llum kif inxomlilhom jew lil razzhom jew lil minnu bħalhom jippruvaw jagħtu bil-pon jew bis-sejf. Nipprova nafġilhom wiċċhom inkallat u naqtalhom ġwinħajhom u nxandarhom mal-erba tirjieħ tad-dinja. Dik jien Dudu. Dik il-mara li torqod u li tqum magħha. Dan li għandi x'nofrilek jien. Din l-istorja ta' ħajti. Din il-kobba tiegħi. Nistidlek issib it-tarf u bil-mod il-mod tibda taqgħet il-kwadru. Fil-fond ta' ruħu ammetta li miegħu kellu ġgant mistur f'ġisem żgħir.
Nifhem li hawnhekk Robert sar jaf totalment il-mara tiegħu.
Ekku, naħseb il-figuri ġew ta' nisa importanti f'dan ir-rumanz xi ħadd ikkommenta.
Għaliex
għandek nisa differenti li kollha jħallu influenza kbira imma naħseb waqt minnhom f'xena bħal dit qum il-mistoqsija jekk barra tiegħina il-mara tiegħu kienet ukoll qed tħalli impatt fuqha fuqu. U fil-fatt naħseb mill-konverzazzjonijiet tagħhom anki eżatt hemm din l-iskoperta li huwa jagħmel tal-mara tiegħu u jintebaħ kif l-aħħar mill-aħħar veru l-bniedem jista' jitqabad ma' dal-passat u jista' jgħix ħajja differenti, ġifieri hemm ukoll dan tip ta' messaġġ jekk trid, ovvjament il-letteratura ma tinkitibx għall-messaġġi. Imma
kulħadd interpreta.
Imma wieħed eżatt jista' jinterpreta, però l-figura tal-mara tiegħu hija importanti għaliex għall-bidu forsi ftit wieħed jiskopri dwar din il-mara, imma mbagħad lejn l-aħħar ħanajtek l-istorja taqgħad u wieħed jidħol iktar fil-font. U għandek din it-taqbida bejn mill-ġdid it-tsjalina u din il-mara tiegħu. Li jiena jekk tinnota semmejt isimha biss lejn l-aħħar tal-ktieb. Fil-bidu tal-ktieb preżentajtha sempliċement bħala mara sabiħa fissata fjan nifisha, fissata fil-ħajja ta' kuljum, fis-supermarkets u fit-tiżjin ta' dwiefer dak tip ta' affarijiet oħrajn. U nħallisha l-aħħar anki biex dak li jkun jiskopri jisimha.
Fil-fatt għalhekk każilta din il-parti għax ħaġa li taħsad lill-arrej ukoll. Ma stennejtix.
Għax inħassib ikollu tinħass bħala xi ħadd b'saħħtu xi ħadd enerġetiku.
U kif il-fatt taħsas li Robert ukollu
Robert
jirnexxulu jkisser dak kollu jfarrak il-passat mal-mewt ħabta u sabta ta' tzija tiegħu. Nisimgħu din l-aħħar silta u mbagħad nagħlbu il-programm.
May it be an
darba li t-tebut tniżżel fil-qabar tal-familja. U d-deffin poġġa lura l-kaptelli f'postom u ferrex madwarhom b'ċertu artiġjanat ftit siment biex jagħlaq storja oħra u l-ġran iddowi gerbu maġla fem li dakinhar tad-difna kienet intemmet parti minn ħajtu. Fil-qabar, id-deffina ma kinux niżlu biss it-tabut ta' Tzialina, imma magħha kien niżel passat sħiħ. Ma' Tzialina, mazza ta' ħlart, ikrollat skola sħiħa ta' għajxien. Intebaħ. L-fażi fejn kien maħkum u miġbut bħal pupazz minn diversi kalamiti u kurrenti kienet dabet fix-xejn. Għall-ewwel darba ħassu jinħeles minn pis li kien qed jerriħ, igerrem il-qalbu bil-mod il-mod u jxejħu qabel iż-żmien.
U hawnhekk beda l-kapitlu ġdid, fost li qed jinkiteb.
Ġew hemm naħseb il-messaġġ il-mewt versus l-imħabba. U naħseb din hija t-teżi tal-ktieb l-aħħar mill-aħħar li l-imħabba issalva kollox. Mhux bil-forsi hija essenzjalment l-imħabba bejn mara u raġel, tista' tkun imħabba bejn soru u tarbija li qed tieħu ħsieb. Imma dik l-imħabba fl-aħħar mill-aħħar hija ngħidu hekk iċ-ċavetta li jrid jiskopri l-bniedem biex jgħix ħajja sabiħa. Ma jfissix li ma jqalgħux problemi. Però hija xtaqt ukoll nagħlaq fuq nota pożittiva wkoll ir-romanz għaliex forsi mhux għax huwa xi rumanz ta' dwejja, ta' anzi fil-fatt qatt attent li nkiteb kapitli qosra biex dak li jkun anki diktejn biex anki wieħed iħaffef waqt li qiegħed jaqra. Naħseb li l-aħħar biċċa hija l-iktar parti li ħadd gost nikteb jiena fejtħol ir-rumanz, speċjalment.
Kont taffi ħa tasal mill-bidu tal-kitab.
Kont ippjanajt għalkemm ovvjament ikollok ħafna diskussjonijiet u terġa' tarmi u terġa' tibda, però jiena kieku staqsini ħajtek li ma parti ħadd gost nikteb hija meta niddeskrivi l-atmosfera tad-dar fil-funeral ta' Tzialina. Għax dik hija importanti għaliex emmek erġajt eċt l-ura fit-tfulija tiegħi, ħanajtek erġajt mortant innanna, erġajt ftakart fis-siġar tal-larinċ u l-lumi fil-bitħa u ħanajtek kelli għalkemm qed nikteb fuq suġġett li huwa makabru li fl-aħħar mill-aħħar mhux ħadd jkost jitkellem fuq il-mewt, però li fl-istess ħin erġajt mort lura u naħseb dan ir-rumanz għandi l-opportunità biex nerġa' nħares ftit.
Lejn it-tfulija u
lejn l-affarijiet.
Jiġifieri blatlaq li ngħidu Sergio li huwa autobiografu.
Mhux kollu, imma bla dubju ta' xejn, ħafna affarijiet ħanajtek tellajthom mill-bir tiegħi, mill-bir tal-kuxjenza.
Kemm xi fedna qabel.
Kull awtur jekteb ġifieri kull esperjenza li.
U persuni ta' din l-età bil-fors ħajra.
Mbagħad tifhimni, hemm ukoll veru, hemm l-immaġinazzjoni ta' dak li jkun u inti wieħed forsi. Però bħalma tgħid inti forsi mhux dejjem tkun kapaċi taħbi lilek innifsek ngħidu hekk.
Qiegħed nisimgħu ftit issa x'għedilna l-kritiku Prof. Charles Briffa dwar dan ix-xogħol.
In-narrattiva Maltija ta' dawn l-aħħar 20 sena. Għandha fażi li tixbaħ xbiegħa televiżiva li xxandar li l-umanità hija ħela ta' ħin. U għandha fażi oħra li tixbaħ leħen jgħajjad fid-deżert iħabbar il-fwieħa tal-warda li trid tiftaħ. U Sergio Grech b'dan l-ewwel romanz tiegħu għażel li jagħmel mat-tieni fażi. imma huwa konxju sew li m'hemm ebda warda bla xewk. Fit-tfulitu żożitu, Robert, il-karattru ewlieni ta' dan ir-romanz, kellu jħabba twiċċu ma' fatturi soċjali li kienu prodott ta' tmeninijiet Malti. Fatturi mnewla mis-sittinijiet. It-tiswid psikoloġiku ta' Robert huwa maġun minn fissazzjoni żejda fuqu. Fit-tfulitu. U minn skruplu reliġjuż ta' zialina li jissielet ma' l-antiklerikalizmu politiku ta' missieru. Tiswir li l-tifel ġabu sisi. Robert kien jinxtorof fih innifsu biex jibqa' komdu maħsibijietu u jiċċarġa ruħu. L-interess fid-dinja ta' barra kien minimu u l-proċessi tal-ħsieb spiss jibqgħu interni. U ma jaqsamhom ma' ħadd ħlief meta mbagħad immatura u beda jaqsamhom ma' martu Angel. In-narrattiva hawnhekk hija intima, mhux sensazzjonali, hija narrattiva dokumentarja li tibni il-perċezzjoni tar-realtà fuq l-iżvilupp ta' żagħżugħ introvert. U taħt il-qoxra introverta hemm ħajja u hemm ġrajja li tintrabat mal-avvenimenti storiċi tal-pajjiż li jafsu fuq il-familja. Fl-istess ħin, il-vjaġġ mizzija lina għal Angel jagħti tundjatura lill-karattru. Il-kittieb huwa prodott ta' żmienu, imma huwa mimli kultura edukata, il-romanz fetaħ b'Mozart u spiċċa b'kanzunetti Italjani. U bejn dawn iż-żewġ trufijiet naraw il-karattru imdakkar mill-kultura edukata anke meta jdur għas-songs popolari. Barra minn hekk, Grek jinqeda bi-proża prudenti. Sentenza bħal din ħass ċerti movimenti fil-parti privata tiegħu ma toffendi lil-ħadd. U xorta twassal tifsir sħiħ. Lingwa bħal din tirrispetta lill-qarrejja kollha u toqgħod sew mal-kultura edukata. Ngħidu aħna il-moment ta' ħeġġa sesswali bejn Robert u Ivana jitfisser b'din is-sentenza iż-żewġ itsma. Kienu saru kumpass dik il-lejla stess. Din hija sentenza li mal-ewwel torbodna kulturalment mal-poeżija ta' John Donne e Valediction Forbidding Morning. L-istil tiegħu huwa ċar u jwassal ħsieb mexxej. Il-kelma popolari jam daħla fi proza meqjuża ta' lingwa attwali. B'dan l-istil jagħtina narrativa psikosoċjali li tutilizza proza espressiva, performattiva u li tikxef il-ħsieb għax tippreżenta l-ġrajja b'mod soġġettiv, evokattiv u riflettiv b'teknika ta' modi ta' ħsieb li daqqa u madretti u daqqa b'mod irrapportat. Imma kollox iwassal xejriet mobbija b'valuri semantiċi. Dawn l-ingredjenti, Grek jagħtina rumanz b'messaġġ ċar. Li hu l-imħabba kapaċi terbaħ fuq kollox.
Dak naslu fit-tmiem programm ieħor mis-sensi l-aktib fl-idejn. Illum tkellimna ma' Sergio Grek dwar il-ġrajja fl-iktib tiegħu lil tal-Ġulija, nirringrazzjak tal-li kont magħna.
Grazzi lilkom ġew.
Grazzi wkoll il-Prof. Charles Briffa tal-kritika tiegħu, lill-Antonella Galilofreda li qrat siltiet mill-ktieb, lit-tekniku Kenneth Mizzin u l-aħħar mhux l-inqas lill-Horizons li huma pubblikaturi tal-kodba li qed nittrattaw minn ġimgħa għall-oħra. Grazzi lilkom ġentili semmija li seguna, jiena Joseph Gallia sakemm nerġa' nintaqgħu saħħiet.
Fl-idejn
Charles Flores,
il-qassis tal-Belt,
Giuseppe Xkembri Bonacci,
Novel,
Milan,
Anton Grasso,
Vampir,
10 snin ħabs,
Rumanzi,
Izmin fuq Sider Malta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' Horizons.